předchozím rozhovoru jste se dozvěděli, kdo je pater Vojtěch a jak přistupuje k těm, kteří jsou mu svěřeni. Zároveň je iniciátorem mnoha projektů. Vedle starosti o komunitu a farnost je odpovědný za provincii v Evropě pro své bratry. Před asi 9 lety inicioval projekt evangelizačních farních buněk v České republice a před 4 lety zahájil organizaci konferencí o evangelizaci. V posledních letech zintenzivnil formaci pro farní kněze, aby se stali aktivními členy církve vycházející podle výzvy papeže Františka. A pro zájemce kněze také vytvořil prostředí fraternity, kde mohou tito služebníci žít v komunitě a vzájemně se povzbuzovat. Cítí se za to všechno také odpovědný?
No, tak jako... Nevím, jestli tak jako, nevím, jestli cítím, ale prostě taky, když jsem člověk do toho vtažený, do té odpovědnosti. No.
Dá se to zvládat tak, aby to všechno fungovalo dobře?
Já si myslím, že to, co je velice důležitý, je mít vždycky tým spolupracovníků. Samozřejmě ne ve všem se to dá, ale v některých těch rovinách určitě mít tým spolupracovníků a učit se delegovat, samozřejmě se to taky učím delegovat, a potom taky, co je důležitý, je vychovávat si jakoby ty, kteří v tom můžou pokračovat. Jo, a to se týká třeba i komunity, jo, to se týká jako i různých jiných věcí, o čem jsme třeba teďka mluvili. Myslím si, že to součást i takového zdravého života v církvi, aby když člověk někdo má jakoby svou určitou službu, tak aby ty věci mohly pokračovat, tak je důležitý vytipovat lidi kolem sebe, kteří mají schopnost a taky jsou ochotní nějakou zodpovědnost jakoby postupně do ní vstupovat, převzít a doprovázet je. Jo? Protože toto si myslím, že někdy jako je škoda, když potom na někoho jenom věci padají, ale není na to vůbec nějakým způsobem připraven. Samozřejmě v určitých situacích se to ani nedá, ale často se to nějakým způsobem dá.
Učíte se delegovat, to znamená, co můžete delegovat a proč?
Tak ta delegace tu není jenom proto, abych já měl méně práce, ale ta delegace je taky proto, aby ty druzí mohli vstoupit do určitý zodpovědnosti nebo spolu zodpovědnosti. A delegace, to neznamená jenom jako někomu říct, tak dělej toto, ale znamená to, že já ho do toho nějakým způsobem uvedu a já ho v tom nějakým způsobem doprovázím. Protože pokud ho do toho neuvedu, tak to může haprovat, a pokud ho nedoprovázím, tak to může taky haprovat. To znamená, že jdeme tomu někomu svěřím nějaké společenství ve farnosti, ale to neznamená, že já už jsem to svěřil a nechávám to být, ale je třeba se s ním setkat a po nějakém čase a vidět, jak on to žije, jak to funguje. To znamená, že je důležité, abych měl zpětnou vazbu od toho člověka a abych i toho druhého, kterému deleguji, aby on věděl, že to není, že teďka on si dělá, co chce, ale že vlastně tu zpětnou vazbu bude dávat a že to vlastně společná cesta. Jo? A takhle vlastně ten člověk může vstupovat zdravě do té zodpovědnosti, že má někoho, kdo ho v tom doprovází, a může se třeba stát, že v nějakých rovinách, že ten člověk postupně převeze víc a víc zodpovědnosti.
Hledáte lidi, kteří chtějí jako první, nebo musíte ty lidi nemotivovat, aby chtěli?
Spíš je to tak, že si sám ty lidi vytipuju, kdo má určitý obdarování k něčemu a pozvu ho k tomu. Jo? Když někdo jako sám přijde a řekne, že by, samozřejmě, že v některých rovinách to může být v pohodě, jo? Ale v některých rovinách, když někdo by jako sám se chtěl do něčeho nominovat, tak to může být spíš jako znamení toho, že to asi nebude jeho služba. Ale to záleží, o co se jedná. Že často ty, kteří mají určitý schopnosti, tak se do určitých věcí zapojí, jsou ochotní se angažovat. Člověk vnímá, že v komunikaci s druhými třeba, že ty věci žijí dobře, ale většinou to nejsou oni, kteří se do něčeho jakoby sami lidově řeknou spou, ale kteří prostě něco žijí, ne? A člověk vidí, že to funguje. A tady si myslím, že zodpovědný, který ty věci žije dobře, tak tohleto by se měl učit vidět. Lidi, kteří žijou určitou službu, žijou i s takovou jako určitou jednoduchostí, pokorou, netočí se kolem sebe, žijí dobře, a toto jsou prostě poklady takovýhle lidi.
A když najdete člověka, který je vhodný, ale on si to nemyslí, a vy jste o tom přesvědčeni, že ano, co pak?
Tak se ho snažím pozbudit. Většinou to přijme, že je to, že...
Protože vám důvěřuje?
Tak to určitě taky hraje svoji roli, že důvěřuje. A taky ví, že není do něčeho hozen jenom tak sám, že prostě ty věci, že má kam přijít, o věcech se sdílet, že je někým jakoby podporován, někým doprovázen. Jo, může se stát, a taky se to stává, že někdo prostě jako to nevidí a nepřijme to, tak to samozřejmě respektuju. Jo, to jako...
Byť si myslíte pořád, že je dobrý pro tu věc.
Jasně, ale tak to je svoboda toho druhého, pokud se proto rozhodne, anebo má svoje nějaké argumenty, které já třeba nemusím vidět, jo? Ať už mi je sdělí nebo nezdělí, jo? Ale tak to samozřejmě potom člověk respektuje.
A někdy jste se spletl, že jste nominoval člověka do pozice, do úkolu a ukázalo se to, že to je mimo?
Samozřejmě, jo, to je jasný.
Co s tím? Tak, máte tam člověka, který to nemůže dělat?
Tak někdy člověk může pověřit někoho dalšího, že ty lidi to můžou třeba dělat spolu. Pokud je to jen trošku možný, tak a mám někoho, kdo to může dělat místo něho. Protože někdy se může stát, že někdo je pro něco delegovan, ale vlastně stejně není nikdo jiný. Jo? Protože to není, že na všechno je několik lidí, kteří to můžou dělat. To v církvi samozřejmě není. A takže někdy člověk už dopředu si říká, uvidíme, jak to bude fungovat. A někdy člověk je překvapený, jak to třeba nefunguje. A pak je třeba s tím druhým vést dialog a hledat cestu, jak ty věci nějak posunout dál.
Mluvil jste o farních buňkách, o formaci kněží a další projekty, které tu máte. Je to z vaší hlavy?
Z části.
U mě to
funguje tak, že myslím si, že od pána mám určitý obdarování, že vidím jako potřeby, které se rysují. A když vidím ty potřeby, tak hledám, jak na to nějakým způsobem odpovědět. A myslím si, že tak to funguje normálně v různých rovinách života, že člověk je v konkrétní situaci a před váma jsou konkrétní dveře, které se můžou otevřít, anebo nemusí. To znamená, člověk si řekne, mám obavy, nebo nechce se mi, tak ani nebudu otevírat. A nebo teda člověk jako si řekne, vnímám tyto dveře, které jsou tu jako výzvu a jdu do toho. A člověk nemůže vidět ty třetí dveře, ale člověk může vidět ty dveře, které jsou přede mnou, a pokud do nich vstoupím, tak mi to posune dál. Otevře se jakoby nový horizont, vstoupím do nové místnosti a to, co objevím, když vstoupím do ty nové místnosti, to se nemohlo vidět předtím, než jsem otevřel ty dveře. A když člověk vstoupí do té místnosti, tak se rozhlídne a vlastně hledá. Je to stále jakoby výzva a musí samozřejmě rozlišovat. Jo? Tak nás tomu vede papež František, co je rozumný, co není, co je možný, co není. Jo? Protože někdy člověk může vidět jako plno věcí, které by bylo dobrý dělat, ale třeba k tomu není ještě dozrátý čas, tak člověk musí počkat. Takže člověk vstoupí a pak se otevřou další dveře. Samozřejmě, že i v těch věcech, do kterých mě pán nějak pozval a spolu se mnou potom i další, tak člověk se samozřejmě inspiruje. jdeme tomu třeba s farníma evangelizačními buňkama, tak člověk samozřejmě přijal něco, co tu bylo, co někde poznal a o čem postupně nabyl přesvědčení, že by to bylo dobré to nějakým způsobem uvést život u nás a tak vlastně jsme do toho nějakým způsobem vstoupili.
Vy jste tady zatoužil formovat kněze u nás. Jak se na to dívali biskupové, kteří mohli být vlastně zaskočeni tím, že jim někdo chce lézt do zelí, když to řeknu takhle?
Já bych to nenazval tak, že jsem zatoužil. To vůbec takhle postavení nebylo. My jsme začali s těmi farními evangelizačními buňkami. S tím samozřejmě znamenalo potom formaci pro kněze i pro laiky z těch farností, kde ty buňky chtějí spustit. A tady jsem se začal setkávat jako s vícero bratřími kněží, kteří vnímali také tyto výzvy, jako jít dál, stávat se víc církví, vycházející, hledat ty způsoby, jak to žít. A nějak přirozeně přišla ta potřeba se v tom nějak formovat. A protože jsem měl nějaké kontakty na některé formátory ze zahraničí, tak jsem začal zvát některé semka a potom zvláště s jedním knězem s původem z Kanady, teďka žije ve Francii, s otcem Mario Saint-Pierre, jsme rozběhli takový dvoudenní semináře pro kněze a potom vždycky na to následoval dvoudenní seminář pro vedoucí buněk z různých farností od nás i ze Slovenska. No a na to potom navázalo to, že jsem vnímal, že by bylo potřeba nabídnout kněžím trošku něco víc, jako ještě takového, kde by to mohlo i víc do hloubky. Aby to nebylo, že setkáme se na dva dní a řekneme si, bylo to pěkný, ale do toho konkrétního života to vlastně nějak moc nestoupí. A tam tehdy to bylo zajímavé, že mi to tak jako přicházelo v modlitbě a otec Mário, když tady na jedné formaci byl, tak jako přišel s tím, že tady bylo nějakých 35 kněží na té formaci, na tom dvoudenní semináři, že bychom mohli jako nabídnout kněžím takovou jako intenzivní celoroční formaci, samozřejmě s vizí, že by to trvalo několik let. A tak vlastně jsme spustili takovou formaci, kterou jsme nazvali trio formace, protože základem celé té metody je sdílení těch bratří, kteří jsou v té formaci ve trojicích. Kdy my vlastně ten školní rok začínáme takovou dvoudenní formací, letos to bude teďka 7. 8. října, kde se vlastně uvede do celého toho roku a potom je tam vlastně 5 takových cyklů, kde na začátku každého toho cyklu otec Mário má takovou hodinovou videopřednášku, kterou samozřejmě přeložíme, i takový text, možná nějakých 15 stránek. A všichni ti bratři, kteří jsou v té formaci, k tomu mají vlastně přístup. Na začátku toho cyklu se to vlastně na to podívají, i na ty texty. A potom vlastně během měsíce a půl toto nějakým způsobem uvádí do toho jejich života, do té jejich pastorace. Každá farnost je jiná, takže každý to uvádí svým způsobem. Jsou tam jako různý výzvy, takže každý to může uchopit po svým. A potom měsíci a půl se o tom sdílí v té trojici, buď že se sejdou prostě na jednom místě, anebo přes Skype, asi na hodinku. To sdílení má přesné parametry, aby to nebylo, že se tam povídá de facto o ničem, ale aby to mělo určitou dynamiku, aby to šlo skutečně do hloubky. A co je velice důležité v té metodě, je jakoby pozitivní echo. Že každý vlastně se pozdílí a ty další dva mu dává jakoby pozitivní echo. A toto, když jsme měli třeba takovou jako závěrečné setkání po tom loňském roce, tak pro mnohý bratry toto bylo možná nejsilnější. To, že mohli slyšet jakoby pozbuzující takový echo, který je vlastně velice silně motivuje jít dál. No a takhle vlastně se schází 5x za rok. No a na konci potom je zase setkání společný, kdy se vlastně to nějakým způsobem vyhodnotí a otevře se nějaká perspektiva jako na další rok.
A ten, kdo chce se do toho zapojit, tak se může zapojovat každoročně opakovaně.
Tak, tam jsou vlastně různý témata, jo? Že to není, že je to po každý stejný. Jo? V loni jsme měli jako téma delegace, ale s tím samozřejmě je spojený téma vize růstu církve, to znamená mít tu vizi, že církev, ta moje místní církev, ta farnost, jako může růst a že chci, aby rostla a že hledám prostředky, aby rostla, teď nejenom duchovně, ale i co se týká nových bratří a sester. Jo, myslím, že toto pro nás v Evropě tady je úplně zásadní výzva, abychom to, co nás Ježíš zve, když nám říká, jděte do celého světa, zjistávejte mi učedníky, to znamená, on ten první hlouček učedníků, kteří byli velice prostí, většina z nich, tak on jim dává prostě úkol, který úplně přesahoval. A i nám dnes Ježíš říká, jděte do toho světa, který je kolem vás. A třeba u nás ve farnosti, jdeme tomu do toho katastru farnosti, spadá asi 5,5 tisíce lidí a z toho v neděli přijde 200-250. To znamená, to je maximálně nějaký 4-5%. A pokud já žiji toto poslání, které mi Ježíš dává, Ježíš mi říká, jdi. A to stále platí pro každýho, nejenom pro mě jako kněze, ale i pro bratry a sestry laiky. Každému z nás, pokud jsme se stali Ježíšem učedníky, tak je dána tato výzva, jdi a získávej nový učedníky. To znamená, my v určitém smyslu, pokud bereme vážně Boží slovo, tak na sebe přirozeně bereme tu zodpovědnost hledat tu cestu, jak přinést tu dobrou zvěst těm, kteří jsou kolem nás. A i podle určitých statistik minimálně polovina naší populace je otevřená. A my to konkrétně zakoušíme, že skutečně otevřená je a že někdy stačí velice málo, ale co je na nás je, abychom jako vystoupili do této nové mentality. A toto vnímám, to, co papež František nás zve, k té změně mentality v církvi, k tomu vyjítí. To není jenom nějaký přílepek, že teda jako, když nám zbyde čas, tak uděláme něco navíc, ale to je úplně základem toho našeho křesťanského života. A já někdy, když o tom mluvím, tak říkám, že jsou vlastně takový tři sloupy toho DNA, toho našeho učednictví nebo toho našeho křesťanství. A to je osobní život s Pánem, to znamená patřit Kristu. Pokud nepatříme Kristu, nemůžeme nic, všechno stojí na vodě. Žít ve společenství bratří a sester a potom být těmi, kteří jsou obráceni ke světu, kteří milují svět. Ježíš říká Nikodemovi, tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Bůh miluje svět, Bůh miluje lidi. A my jsme pozváni vstoupit do této lásky, do této zodpovědnosti za ty, kteří jsou kolem nás, vyjít vůči ním. A o tom vlastně je i ta formace s těmi bratřími kněžími, do kterých jsou pozváni, vstoupit do této, můžeme říct, nové mentality. No, to znamená úplně jakoby změnit. Protože my, pokud si vzpomínám na jedno svědectví od bývalého generálně představeného dominikánu Timothea Radcliffa, který už mu položil otázku, on je Angličan, v čem je identita Angličanů, tak mu říká, chlup přemýšlel, pak říká, my jsme, ta naše identita je, že jsme obráceni vůči jiným národům. No, díky tomu, že měli kolonie a podobně, tak stále byli jako obráceni vůči jiným národům. Já jsem si v té chvíli uvědomil, toto je bytostná součást naší identity. Pokud my nežijeme toto obrácení ke světu, ne abychom se nechali sníst tím světem, jo, ale že milujeme lidi a že jim chceme přinést dobro, jo, pokud my nežijeme toto obrácení, tak nutně budeme dál umírat. Jako církev v Evropě, to, co se děje teďka, že církev v Evropě umírá, hlavně západní Evropě, umírá. Budeme dál umírat.
Vy jste vyhlásil boj smrti.
Ano, nebo bych to nazval jinak, naplno vstoupit do křesťanské naděje.
A cílem těch formací tedy je zvýšit kompetence kněží k tomu evangelizovat a obracet lidi ke Kristu.
Tím prvním, ano, v určitém smyslu to, co říkáte, ale tím prvním je vstoupit do tohoto Ježíšova soucitu vůči lidem kolem. Na mnoha místech Evangelia můžeme číst, že Ježíš pohleděl na ty druhý s láskou, nebo měl soucit s lidmi kolem. A myslím si, že toto je to, odkud to začíná, jako vstoupit do toho Ježíšovy lásky, do tohoto jeho soucitu. To potom, že člověk hledá, jak to jakoby je potom zatím. To je jakoby důsledek, že člověk vstoupí do tohoto postoje. A co je potom samozřejmě moc a moc důležitý, je navzájem se pozbuzovat. Proto jsme vlastně vstoupili do té formace s bratřími kněžími, abychom vytvořili ty trojice, abychom vytvořili i širší společenství, kde se navzájem pozbuzujeme, že je to normální být církví vycházející, že je to normální mít vizi toho, že ta moje farnost může růst. Protože někdy v určitých prostředích se skoro jakoby stává normální, že postupně tuto farnost zavřem, tento kostel zavřem a musíme jako vypracovávat konkrétní strategie, jak postupně ty farnosti zavírat a scelovat a podobně. Ale toto je úplně proti duchu Evangelia.
Takže růst počtu věřících je normální?
Ano.
Je měřitelný, nebo plánovatelný. Mluvili jsme o jednotkách procent, že někde mohou lidé chodit 300 lidí z 5000. Můžu mít vizi, že za 5 let jich tam bude chodit 1000?
Myslím si, že je dobře, když člověk má vizi toho, že ta moje farnost může růst. Já se trošku bráním tomu, když třeba uvažuji o farnosti v Dolanech, abych si řekl, jo, tak za 10 let tady bude místo 250 lidí v neděli v kostele, 800 lidí. Jo, tomuto se bráním. Ale to, že hledám konkrétní způsoby, jak spouštět mechanismy pro to, aby farnost mohla růst, tak to určitě. Jo. Určitě je tu ta vize. Ta vize toho, že mám sen, že ta moje farnost může růst, že v té naší farnosti může být po nějakým čase mnohem víc mladých rodin. A teďka hledat prostředky, jak to udělat. Jo? A z té zkušenosti, které máme za těch posledních 15 let, skutečně ukazuje na to, že když člověk jako stoupí do určité vize, tu vizi komunikuje, takže věci se pohnou, věci jdou dál.